деп Лияр Азатлык радио тейм. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шүгүн 2017 жылдын 25 июль хептенин тийшенби күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кеплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди ватанчыдарым. Afganistan'ın Taliban topori kabulda olan ve hükümetin aytmana göre 24 adamın ölümüne hem 44 adamın yaralanmağına sebep olan zanın geçen hücumçinin katnaşmağındaki hücumun coğapkarçılığını öz üstün aldı. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Najib Danish 24. yılda ir saat 7 tövrüğünde kabulun günbatar biyologunda malasırılın hücumda mağdançılar alıp bariyan avtobusa zarvı urlandığını etti. Taliban Milli Hopsuluk Oyuncu Ministerliğine değişlik avtobusa hücum edenliğini ve onun 37 işgərinin öldürülənliğini öz beyanatında xəbər verdi. Kabulun keselxanasının müdiri Salim Rasuli helak olan adından 13 adamın cesedinin ve yaralanan 17 adamın xəstəxana getirilənliğini aytdı. Şayetler hücumçinin avtobusa hücum edənliğini ve partlamanın nəticəsində qoledi yerləşən binaların aynalarının hem dövülənliğini aytdılar. Danish avtobusun güýçli ýananlygyny aýtdy, emma onuň içinde helak bolanlaryň hökümet işgärleri bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmedi. Israýlyň häkimetleri soňky 3 günüň dowamında Palestinler bilen adam helakçylykly çaknaşyklara getiren protestlere garamazdan Jerusalemiň dawaly mukaddes bölüginiň daşyndaky metal anyklaýjy detektor gurallary aýyrmajagyny ma'lum etdiler. Resmiýetleriň 23-nji ýulda aýtmagyna görä ibadatxana dağı diýilip atandyrylýan ýeriň daşynda metal anyklaýjy detektorlaryň ulanylmagyny çäklendirilmegi ihtimal. Häkimetleriň Haram al-Sharif meçidini öz üçin alýan ýerde howpsuzlyk çäralaryny güýçlendirmek barada. 21-nji ýulda ygylan edilen kararynyň ideýany dören zorluklarda Israýlyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda adynan 5 Palestin wepat bolupdy we 3 Israýyly Palestin ýaş adam tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Metal detektorları oturtmak çareti bilen bir hatarda Israýyly häkimetler agdalan yere 50 ýaşyna ýetmedik erkek adamlaryň barmagyny hem gadagan etdiler. Israýyl bu çarelerini 14-nji ýulda 2 polisiýa işgärinin öldürilmeginden soň amala aşyrdy. Palestina awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Abbas soňky howpsuzlyk çareleri ýatyrylýança Israýyl bilen ähli kontaktlary kesýänligini aýtdy. Israýylyň metal anyklaýjy detektor gurallary ýerleşdirmek karary Premier-ministr Benjamin Netanyahu'nun 23 yılda geçiren hükümet maslahatının iyi ziyanına gavat geldi. Azerbaycan'ın bir sudiyası opozisyon lideri 3 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Bakuvun Sabayil Etrap Suudi Azerbaycan'ın Halk Fronti Partiyasının lideri Faik Amirliğini dini yigrenci tutaştırmakta ve dini depte sorular ulan bağlılıkta rayetlerin hak hukuklarını depelemekte güneldi. Amirliği 24. yılda 3 yıl ve 3 aylık türme tutsaklığına hüküm edildi. Şeride Azatlık Gündelüğü'nün maliye müdiri Amirliği özünün bir gün adıgına eder. Onun aklıçısı Suud'un çıkaran kararını paykasız deyip adlandırdı ve özlerinin bu karardan arz edecektiğini Azat Avrupa Azatlık Radyo diýýän aýtdy. Amirli 2016 ýylyň avgust aýynda tutsak edilipdi. Derňewçiler onuň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän türk diýençisi Fethullah Gulen'in kitaplaryna ýykyn edýänligini aýdýarlar. Türkiýanyň häkimetleri Gulen'i 2016 ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýarlar. Gulen bu ayplamaları ret ediyar. Adam hukuklarını koruyucu Azerbaycanlı ve halkarı toparlar Bakuvi. Türkiye'de gulençilerin iyidarlanmağını Azerbaycan'ın hükümetinin tankiyatçılarına karşı ulanmakta ayplayarlar. Baku Türkiye'de harbi ağdalışık sinanşığından son Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a bir koldu bildirdi. Özbekistan'da 24 saatlik täzelikler telekanalı işlep başladı. Häkimetler täze telekanalın yurdun üzgünlükten çıkmağına tarap edimdigine diyarlar. 24. yılda işlep başlayan Özbekistan 24 telekanalında Özbekistan'ın oyanmağına vaxt geldi diyen mazmunlu şığarlar öne sürüldü. Şeyle de gece gündeyiz Özbek, Rus ve İngiliz dillerinde gepleşik beriyan bu täze telekanalın açılmağının Prezident Şafkat Mirziyayev'in may ayında öne sürüyen inisiyativası olanlığı aydıldı. Özbekistan'ın Milli Televizyon hem Radyo Kampanyası'nın başlığının orunbasarı Bubur Alihanov, tezi telekanalın maglumatları bir taraf ve den ağramlı yoldan tayarlanar ama Özbekistan'ın pozisyasını koldar deyip belledi. Tezi telekanal gelecekte Kazak, Kırgız, Karagalpak ve Tajik dillerinde maglumat bermegi planlaştırıyor. 2016 yılda Özbekistan'ın uzak vaqtlyk avtokratik lideri Islam Kerimov'un aradan çıkmağının ideyani hekimet başına geçen Şavkat Mirziyev köp yılların devamında üzgünlükte olan yurdi açmak boyunca käbir ädimleri edip başladı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış